Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju U središtu pažnje. A danas U središtu pažnje je svakako poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova. Za oko sat vremena na aerodrom Nikola Tesla sleteće specijalni avion sa ministrom spoljnih poslova i članovima ruske delegacije. Goste iz Moskve dočekaće šef srpske diplomatije Ivica Dačić, a odmah potom su predviđeni razgovori Sergeja Lavrova sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Vili Mir. Sutra prepodne Vučić i Lavrov prisustvovaće prezentaciji mozaika centralne kupole hrama Svetog Save na Vračaru, a što se tiče zvaničnih susreta, ministar Lavrov će, osim sa predsjednikom Vučićem, razgovarati i sa premijerkom Anom Brnabić i resornim kolegom Dačićem. Do posete Sergeja Lavrova Beogradu dolazi u sklopu obeležavanja 180 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Rusije. To je dakle ono što su kabineti obe strane zvanično saopštili u oči posete, a mi u emisiji U središtu pažnje govorimo o srpsko-ruskim vezama i pokušavamo da odgovorimo ima li sem obeležavanja jubileja dodatnih motiva za ovaj srpsko-ruski susret. U studiju su profesor dr. Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I kolega Đuro Bilbija, dugogodišnji dopisnik Večernjih novosti iz Moskve. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i slušalcima.
Telefonom ćemo uključiti i Bahtijara Aljafa, direktora Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, i Natašu Jokić, našeg stalnog dopisnika iz Strasbura i Brisela. Gospodine Kajtez, jasno je da ministar Lavrov dolazi u Beogradu osetljivom političkom trenutku kada pojedine zapadne zemlje pojačavaju pritisak da se ubrzano reši pitanje Kosova. Da li je to iznenadno zapadno guranje Kosova u prvi plan možda najjači motiv za dolazak Lavrova?
Pre svega mislim da je prvi osnovni motiv, dakle, obeležavanje ovoga zaista ne tako maloga jubileja, 180 godina diplomatskih odnosa između Rusije i Srbije. Pre svega je to razlog, a u svakom slučaju u okviru tih, kao što ste već najavili, svestranih i vrlo širokih razgovora, bit će naravno reći i o odnosima između Rusije i Srbije, i u svetlu trenutnih dešavanja. Ono što se može na neki način videti jeste da Zapad žuri da reši to takozvano srpsko i balkansko pitanje, u okviru njega i kosovsko-metohijsko pitanje, naravno na način kako oni to smatraju da je potrebno i da treba da bude rešeno, jer mnogi od zapadnih analitičara i političkih faktora govore o tome da treba požuriti sa tim procesom, jer u suprotnom može se desiti da Balkan, pre svega se misli na srpske zemlje, Srbiju i Republiku Srpsku i ono što potpada pod srpski nacionalni korpus, može po njihovom mišljenju da padne u, uslovno rečeno, ruke Rusije i Kine. Dakle, Vrlo je jedan složen proces približavanja Evropskoj uniji sa mnogim preprekama, ili ono kako je to na jednom mjestu rekao Vučić, sa tim preprekama koje sežu do visine Himalaja s jedne pak strane, s druge pak strane vidi se žurba Evropske unije da se taj prostor što pre ugradi u Evropsku uniju da bi se zaustavio taj uticaj Rusije. Oni koriste jednu zaista formulaciju koja apsolutno ne može da stoji, govore o tom takozvanom malignom uticaju Rusije. Mi znamo, pogotovo mi Srbi i Srpski nacionalni korpus, da je uticaj Rusije na ovim prostorima od pamtiveka bio blagotvoran.
Biće prilike svakako da govorimo o tome, ali zadržimo se sada na ovom prvom pitanju. Dakle, kolega Bilbija, isto i za vas. Šta je po vama glavni politički razlog, dakle, ako ostavimo po strani ove jubilej 180. godišnjicu diplomatskih odnosa, šta je politički razlog za dolazak Lavrova u Beograd?
Pa, nema sumnje da je žurba o kojoj je upravo bilo reći da se zaposedne ostatak Balkana, to je zapravo upravo srpski nacionalni etnički prostor. Amerikanci zaista žure, njima bukvalno gori u nekom smislu pod nogama. Otuda imali smo na silu uvlačenje Crne Gore bez i pokušaja da se ide na referendum u NATO. Zato imamo pritisak koji je sad može biti na kulminacionoj tački da se Makedonija pomiri oko imena države sa Grcima, vrši se istovremeno sinhronizovani pritisak i na Atinu i na Skoplje, da bi Makedonija mogla formalno da bude uvučena u NATO, i to je sve u funkciji našeg opkoljavanja strateškog, koje se time faktički dovršava. Ostaje problem srpske tvrđave unutra. Nije slučajno što je Lavrov uoči upravo ove posete, uoči ovog velikog, zaista i za našu zemlju, našu diplomatiju, retkog jubileja, dva puta već govorio, upozoravao Zapad, ne pravite sa Srbijom grešku koju ste napravili u Ukrajini, nemojte da Srbiju postavljate pred izbor ili Evropska unija ili Rusija. Rusija pokušava.
Taj poziv je naišao na dosta negativan odjek u pojedinim medijima i nekim opozicionim partijama, to je shvatljeno čak kao pretnja.
Pa mogu da ga shvataju kako god hoće, oni od pretnji, da kažem, su živjeli na našem prostoru svih posljednjih decenija. Te pretnje su došle i do bombardovanja Srbije ničim izazvanog. Te pretnje su kulminirale otimanjem dela naše teritorije i pravljenja na delu naše teritorije realno velike Albanije. Mi sad, naši političari, dobro, tako političari možda i moraju, govore o velikoj Albaniji u futuru. Velika Albanija već realno postoji. To što ona nema istu državnu granicu, ili što ovo govori njihov princ, prestolonaslednik Leka, nema istog monarha ili istog predsjednika, kao što je govorio Rama u Prištini, to je apsolutno treće stepeno ili peto stepeno. Granice između Velikog Kosova ili Malog Kosova i Velike Albanije ili unutar Velike Albanije faktički nema. Mnogo jača granica između Makedonije i Albanije nego između Kosova, to jest Srbije i Albanije. Znači, oni žure, oni su zapravo Veliku Albaniju već suštinski proizveli i nju brane, pored ostaloga, i zato kad Lavrov kaže ne pravite grešku kao sa Ukrajinom, imajući u vidu da može doći do posljedica ne onakvih verovatno kao u Ukrajini, ali do geopolitičkih problema koji se mogu dalje komplikovati, to je u principu jedna jako pametna, jedna jako konstruktivna i prema Zapadu i prema Srbiji izjava, ali ona nailazi na osporavanje, na, kako kažem, pokušaj kompromitacije, upravo zato što i taj minimum, pustite Srbiju da bude jednom nogom kod vas, a jednom nogom da sarađuje sa nama, ili, a da ne bude čak ni kod nas, ali da sarađuje sa nama kao sa prijateljskom zemljom sa kojom treba da ima najbolje moguće odnose, jer je to istorija tako odredila. Znači, ni taj minimum ne daju i zbog toga pokušavaju da taj minimum na taj način ospore.
U svom slučaju, Srbija je vrlo interesantna, ne samo Srbija, nego ceo Balkan za mnoge svetske i regionalne sile. Na telefonskoj liniji je Bahtijar Aljaf, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Aljaf, vaš institut se bavi balkanskim pitanjima, pa ste vi prava osoba za pitanje šta to Balkan ima, šta to posjeduje, pa se za uticaj bore i Vašington, i Moskva, i Brisel, i Peking, i Ankara, i još neki.
Ovako, ja mislim da Balkan nije ništa, to je jedna regija kao što može biti i Baltik, koja može biti i Iberski ovaj poluostrvo, ili bilo koja regija u Evropi. Normalno da je vrlo važno, pošto Balkan se nalazi na tom putu gdje je Bliski istok, gdje je Azija, gdje je Afrika, gdje je Turska, gdje je Euroazija, ulaze u Evropu. Zato ima ta važnost. A što se tiče ta gužva sad koje danas vidimo, da svi nekako sve prema oči su prema Srbiji i sve traže šta će biti sa Srbijom, da li će biti sa Rusijom, da li će biti sa Amerikom, da li će biti u Uniji. Ja mislim tu ovdje sad napravljen neka fama. Srbiju se predstavlja kao da neki vakuum, da ne zna gdje će biti. Ja mislim da Srbija, po mom mišljenju, Srbija vrlo dobro zna gdje će biti. Sada traži ta neutralnost, za sada traži da ima svoju ta samostalnu politiku, normalno teži ka članstvu u Europskoj uniji, zbog toga što je Europska unija, na primjer, jedna od i najvećih donatora njihovih fondovi, ali još uvijek nije nešto da kažemo da ta vakum, da zbog toga da, na primjer, da ne znam, da Turska želi na svaki način da bude tu, čak da gradi neke autoputeve prema Bosni i tako dalje. Znači, svi žele. Normalno da Amerikanci tu, oni su prisutni. Amerika je, ja mislim da Srbi, za njih mogu imati samo Srbiju kao prijatelje ili kao jednu državu kao ostalih, jer Amerika je već pozicionirala u Hrvatskoj, u Makedoniji, na Kosovu, a da ne govorimo u Sloveniji kao članici Evropske unije. Znači, Amerikancima nije nešto sad da vrlo važno da baš moraju da budu tu i da ucjenjuju Srbiju, na primjer, da kaže da ili ste sa nama ili ste protiv nas. Sa nekom, na primjer, kad vidimo i čak i američki komentatori, analitičari, oni, na primjer, posjeta Lavrovu danas pridaju previše važnosti, a ne mogu zaboraviti da Lavrov do prije sad vremena je bio u Ljubljani, koja je Slovenija je članica i Evropska unija i NATO. I niko skoro nije ni prenosio, niti pridao neku važnost tome. Niko ne ide na tome. Ali, nažalost, tako sad se predstavlja taj vakuum, kao što kažem, da Srbije da neki vakuum u toj međunarodnoj politici, tako se predstavlja bar.
Da li u ovom trenutku neka velika strana sila ili regionalna sila može da kaže da je na Balkanu, ili tačnije na Zapadnom Balkanu, na svom terenu?
Ja mislim da što sve te velike sile, kao što smo rekli, oni su, na primjer, Amerikanci su prisutni, to bez dane, oni su prisutni. Evropska unija ne možemo reći da je država koja je prisutna. Jest prisutna sa svojim fondovima, sa svojim monitoringom i svim ostalima. Ali ovako sad da gledamo samo na te velike države, na primjer Turska. Turska koliko god da želi je više prisutnije, ne znam, možda na Kosovu i u Makedoniji nego da je prisutnija u Bosni. A predstavlja se da potpuno po turska politika govori o tome da Bosna je taj kruna Osmanskog carstva i tako dalje. Znači, nije u toj mjeri, samo se mediji, analitičari iz nekih računica prave od toga neke velike stvari. U stvari, veliku priču se pravi od toga.
U emisiji govorimo, a povodom posjete šefa diplomatije Rusije Sergeja Lavrova u Beogradu, govorimo o srpsko-ruskim odnosima, ali i u poziciji, najnovijoj i sadašnjoj poziciji Rusije na Balkanu, u Evropi, u svetu uopšte. Pa vi jako dobro poznajete situaciju na Bliskom istoku, tu ste neprikosnoveni ekspert, pa me interesuje u kojoj meri je Rusija promenila svoj geostrateški status posle rata u Siriji i u međuvremenu ostvarenih jako bliskih veza sa Iranom, sa Turskom, sa Egiptom, pa čak i sa Saudijskom Arabijom.
Ja mislim da na Bliskom istoku čak možemo i kolumniste vidjeti, analitičari na Bliskom istoku, baš u tim monacijama gdje su dan danas su saveznice Amerike. Oni govore o tome da Rusija je dokazala kao vjerodostojnog partnera. Znači, kad su bili na strani Asada, oni su ostali do kraja sa njima. Dao je misliti drugima isto da vrlo je važno imati Rusiju. To ovdje govorimo o Iraku, koje recimo da Irak je bio dugo pod utjecajem Amerike i dan danas je pod, recimo, da američki satelitija. A kad gledamo te države, nije samo to Irak, a Afganistan, nemojmo ni zaboraviti na Afganistana, i Afganistan isto ima vrlo dobre odnose sa Rusijom, čak su u organizaciji ugovora o kolektivnoj bezbednosti, ODKB, i niko ništa ne govori u tome. Mada da, kad gledamo, Afganistan je potpuno ne pod utjecajem, nego je pod direktnim utjecajem, u stvari okupacijom, ili kako hoćete da to imenovati, Amerikanaca. Saudijska Arabija ima vrlo dobre odnose, čak oni zajedno formiraju sa Rusijom cijene nafte. U zaljevskoj krizi, gdje Amerikanci uvijek su davali kontradiktorne ili nikakve prave poruke i Kataru i Saudijskoj Arabiji, Rusi su držali dobre odnose i sa Katarom i sa Saudijskom Arabijom. Rusija je dokazala tu u zadnji tri godine, možemo reći, nije samo zbog sirijske krize i ostalih krize, ima mnogi krize na svijetu gdje Rusija je dokazala da je vjerodostojni partner i danas može biti s vama i bar za sada, do kraja. Međutim, Amerikanci nisu bili. Naprimjer, Amerikanci u vezi Katara, oni su bili sa njima, ali kad Saudijska Arabija potpisala ugovore o vrednosti 450 milijardi dolara, oni su automatski u stvari pustili su Katara da bude, podložen tim sankcijama četiri arapskih država.
Hvala lepo, bio je ovo Bahtijar Aljaf, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Nastavljamo razgovor iz našeg studija, 17:21, emisija U središtu pažnje. Za profesora doktora Iliju Kajte, za pitanje, govorili smo dosta o kosovskom pitanju i položaju, kako bih rekao, Rusije, kako se ona postavila prema tome. Međutim, jedno je interesantan podatak da iz Moskve nema zvanične potvrde da će se u pregovore između Beograda i Prištine uključiti Rusija ukoliko se uključi Amerika.
Kada je predsjednik Vučić bio u posjeti Rusiji, tamo su naši mediji izvestili da je Rusija raspoložena i spremna da se uključi u taj dijalog ako i formalno Amerika bude na strani takozvanih institucija Kosova, odnosno Kosova i Metohije. Međutim, nema zaista realne potrebe da se Amerika i formalno uključuje, zato što je njena senka apsolutno prisutna u kosovskom, da kažemo, tom Gvordijevom čvoru, jer je Amerika potpuno i apsolutno na strani kosovskih institucija i ono što se vodi pregovor u Briselu, dakle u ime takozvane u stvari Evropske unije, senka Amerike je tu jako prisutna. Da li to treba još i formalizovati, veliko je pitanje, možda je to više za neku unutrašnju upotrebu tih takozvanih vođa kosovskog društva, odnosno te kvazi države, to je veliko pitanje. U svakom slučaju, ono što treba imati u vidu, Rusi će podržati rješenje iza koga stane Srbija. To u prevodu znači, Rusi nemaju namjeru, kako je to već na nekoliko mjesta rečeno, da budu veći Srbi od Srba. Oni će, dakle, podržati ono što Srbi u ovom trenutku ili srpsko vodstvo smatra za najbolje moguće rješenje kada je u pitanju kosovski čvor. Ono što bi ja hteo da kažem jeste razmišljanje o tome da se povuku neke takozvane konačne granice i da se reši taj srpsko-albanski ili albansko-srpski istorijski, politički i, da kažemo, vojnički čvor je samo privremeno. Dakle, istorija je do sada pokazala da su sve granice privremene granice i da one apsolutno mogu biti samo zatišje između nekih novih nadmetanja. To nama kao naciji treba da znači sljedeće. Ukoliko mi budemo slabi, ukoliko demografski nestajemo, ukoliko ekonomski, politički, kulturološki, identitetski padamo, slabimo, a druga strana jača, zaista će onda Albanci doći do Niša. I možda se tu neće ni zaustaviti. To znači, logika istorije je logika nadmetanja i logika moći.
I dakle, logika se oba.
I logika se oba. Dakle, sve je privremeno i sve je vaše dok vi imate snage, moći, sredstava, oružja i spremnosti ljudi i moralne sposobnosti ljudi da brani tu teritoriju. Onog trenutka kada vi niste spremni da branite teritoriju, ta teritorija mami protivnika da uzme tu teritoriju, da opljačka tu teritoriju, da zauzme tu teritoriju. Dakle, sticam okolnosti, ja sam penzionisani pukovnik i objavio sam jednu knjigu Mudrost i mač, filozofiju o tajnama rata i mira, i zaista sam izučavao fenomen i rata i mira, i tamo se jako lepo kroz istoriju ljudskog roda može videti da su sav postignuti mir je privremen mir. U tom smislu, dakle, ideja o nekakvom konačnom razgraničavanju je samo privremena ideja. I to oni koji vode ovu zemlju i ovaj narod moraju da shvate.
Da, mnogi kažu da je istorija civilizacije zapravo istorija ratovanja. Baš pošto ste vojnik bili dugo, jedno pitanje za vas. Već oko 200 godina na zapadu, na ovaj ili onaj način, Srbija se tretira kao neka vrsta ruskog trojanskog konja na Balkanu. A sad smo skoro imali prilike da čujemo od nekih opozicionih lidera da Rusija želi da Srbija postane njen nepotopiv nosač aviona i raketa na Balkanu. Čisto i kada bi hteli, dakle, hipotetički, i Rusija i Srbija, da li je to uopšte fizički moguće? Da li bi, pošto smo okruženi praktično sa svih strana NATO zemljama, kako bi uopšte mogla Rusija da dostavi rakete srednjeg dometa, na primjer, na teritoriju Srbije?
Vidite jednu stvar, nas Zapad optužuje za nešto što je naše biće. Dakle, saradnja, prijateljstvo, istorijske, kulturološke, verske, pravoslavne veze Srba i Rusa su od pamtiveka, od osnivača naše nacije, odnosno našeg naroda, Svetoga Save. Dakle, optuživati vas što se osjećate svoji, što poštujete one koji vas nikada nisu napali, nikada vas nisu izdali i uvijek kada su god mogli, pomogli su vam u meri u kojoj su mogli pomoći sebi, je u najmanju ruku licemerno. To govore oni koji su nekoliko puta kretali na Rusiju, koja je spašavala slobodu planete. Dakle, nas optužuju, zašto nas optužuju? Za antifašizam. Nas optužuju za saradnju sa Rusima koji su bili na strani slobode. Dakle, postavlja se pitanje, zašto Zapad toliko teži i žuri do granica Rusije? Postavlja se pitanje.
Postavili ste jako dobro pitanje. Evo, upravo sada ću da uključim, ako imamo telefonsku vezu sa Strasburom, imam našeg dopisnika Natašu Jokić, našeg stalnog dopisnika iz Strasbura i Brisela. Nataša, čujemo se.
Čujemo se, Slaviša.
Dobar dan. Pa evo, nedavno su u Beogradu bili evropski komesar za proširenje Hahn, zatim austrijski vicekancelar Strache, nemački ministar spoljnih poslova Gabriel, u ponedjeljak dolazi šef Evropske komisije Juncker, najavljuje se skora posjeta francuskog ministra spoljnih poslova, kasnije predsjednika Macrona i mnoge druge posete evropskih zvaničnika, zaista vrlo zgusnut kalendar. Otkud naprasno interesovanje Evropske unije i pojedinih zemalja članica za Zapadni Balkan, pogotovo za Srbiju?
Pa, naprasno interesovanje, to je činjenica, zato što jedno vreme bili smo svedoci, a odavde skoro da nisam imala šta da javljam, kroz to je Zapadni Balkan bio zaboravljen. E sada zašto? Pa možemo da pokušamo da nađemo odgovor. Jedan decidan, da kažem, odlučan odgovor koji bi trpeo sve što je pozadina ovog nenadanog i odjednom ovako intenzivnog angažmana, to bi bilo vrlo teško dati. Dakle, zapadni svet je u prestrojavanju, to je jedno. Drugo, slušala sam ovo što su naši gosti u studiju govorili i kolega Aljapić Slovenije. Moram da kažem da mi se čini nerealno kada se upotrebljava reč zapad, naročito u ovom trenutku. Zapad kao nešto što je fiksno, kao neko ko zna šta hoće i kao neko čini identitet znamo i ko svoj identitet zna. Sve to u ovom trenutku nije istina. Zapad je u jednom prestrojavanju, od tada je Trump došao na vlast, došao je do jednog šoka, potpunog razbijanja posleratnog poretka, institucionalnog pre svega. I daću vam samo jedan primjer, ovih dana za vikend, dakle tokom vikenda održana je konferencija o bezbednosti u Minhenu, jedan vrlo značajan skup svake godine koji nam nekako daje lice sveta. I šta smo mogli da vidimo? Mogli smo da vidimo, na primjer, predsjedavajućeg, gdje je ambasador Wolfgang Ischinger, čija je ekipa pripremila izveštaj koji je govorio o udaljavanju od ivice ponora rata među državama. Dakle, da se vratim na ovo tvoje pitanje, Slaviša.
Htio da kažem da se približavamo, da se približavamo ratu.
Da mi uopšte ne znamo ko je čiji savez, gdje mi imamo jedan spor veliki oko pitanja evropske odbrane, jer to spor u stvari oko pitanja rivalstva između industrije, to je ekonomsko, financijsko pitanje, a onda ono ima svoje političke reperkusije. To su vrlo ozbiljne stvari. Mi imamo situaciju gdje je nemačka kancelarka još prošle godine u maju izjavila posle samita G7 da mi više ne možemo, citat, mi više ne možemo da računamo na naše američke i britanske saveznike. Znači u ovoj situaciji prestrojavanja zaista je teško oteti se utisku da ovo sve ne liči na zauzimanje ratnih pozicija.
A moram samo da te prekinem na sekund. Dakle, pripremajući se za emisiju, našao sam na izjavu Iana Bremera, on je američki politički analitičar, konsultant mnogih vlada u Europi i Aziji, koji kaže, u toku je demontiranje svjetskog poretka, iako se to ne bi moglo zaključiti po svjetskoj ekonomiji koja je uspješna.
Apsolutno. Dakle, to je ono oko čega se u ovom potpuno razjedinjenom zapadnom svetu, zato insistiram na tome da vi ne možete govorite zapad od nas hoće to. Koji zapad? Koji zapad? Gde se on nalazi? Koji je broj njegovog telefona, kako bi rekao Kissinger? Sad ga još manje znamo nego ranije. Dakle, zapad apsolutno je u jednom prestrojavanju, kažem, razgrađuje se i osipa liberalni poredak od kad je Trump došao na vlast, to je očigledno. Taj liberalni poredak je demokratski posleratni, oličavale su institucije ustanovljene posle Drugog svjetskog rata i uglavnom su bile pod uticajem Sjedinjenih Američkih Država. Ali sada vi imate Sjedinjene Američke Države koje se okreću sebi. I u isto vreme vode računa o tome da je svoju ekonomsku situaciju ojačaju, konsoliduju, tako što će uvesti carinske barijere. I evo, imali smo konferenciju za štampu koja je bila nezamisliva pre 3-4 godine. Gdje je portparola Evropske komisije kaže, mi ćemo uzvratiti istim merama ukoliko Amerika zatvori vrata za naše proizvode, odnosno mi tamo stavi carinski stopa 400%. Dakle, ove su stvari mnogo složenije, ali da se vratimo na Balkan ako hoćeš, samo
svakako je pitanje da li bi u Briselu, kad kažem Brisel, dakle mislim na celu Evropsku uniju, da li bi uopšte bilo priče o Zapadnom Balkanu da nije Rusije?
Ne, bilo bi priča o Zapadnom Balkanu, apsolutno da nije Rusija. I tu jedino se ne slažem sa kolegom Aljasom, čiji sam apsolutno, kome svaki put divim koliko poznaje dobro sve o čemu govori, ne slažem se sa njim kada poredi Sloveniju i Srbiju. To je apsolutno, mislim, dovoljno da je otvorite jedan istorijski udžbenik. Jednostavno, Srbija ima tako jedno strašno strateško mesto, to je vladika Nikolaj Velimirović u svojoj diplomatskoj tamo misiji, kad je bio za vreme Prvog svjetskog rata u Londonu, govorio je, kod nas su najbolja mesta najskuplja. Dakle, ona ima najbolje mesto u tom strateškom smislu i to mesto je jako skupo, mi znamo koja je cena koju smo kroz istoriju platili. I sada mi dolazimo u ovu situaciju. Vi ne možete da kažete, pa normalno je da mi budemo sa jednima i sa drugima. To je ona neutralnost koju je Jugoslavija Kraljevska pokušavala da izboksuje nekako u oči Drugog svjetskog rata. Znamo kako se završilo. Ona je nešto drugo, ta neutralnost je od prilike i u srednje veku jedno vreme postojala, ali opet nije mogla ne znam koliko dugo da traje. Jednostavno, to je jedno takvo mesto gdje je veliko pitanje, ja nemam odgovora, da li je neutralnost nešto što je real politika. No u svakom slučaju, samo kada je reč o Rusiji, da bude jedna stvar jasna. Reći da Zapad, a ne znamo ko je to, zabranjuje Srbiji da ona ima savezništvo sa Rusijom i tako dalje, u ovom trenutku također je vrlo rizično. Zbog čega? Da li to odgovara stvarnosti? Pa, teško reći, zato što odnos prema Rusiji još uvek nije sada definisan na zapadu. Mi jasno vidimo opredeljenje da se normalizuju odnosi sa Rusijom. Nosilac tog opredeljenja je Rusija, Nemačka i Berlin. Nosilac. I u Briselu postoji, otkad je Trump došao na vlast, i u Briselu postoji podrška za tako nešto, jer ekonomski interes su veliki.
A pazi, postoji čak i u Americi, dakle, foreign policy, vrlo ugledan američki časopis koji se bavi spoljnom politikom, čak u naslov jednog članka je stavio, Washington bi morao da se prilagodi Berlinu, čak i ako to odgovara Moskvi.
Apsolutno. I to su neke, da kažemo ovako, realne konstatacije kakav je odnos, kakav je pre svega, koji su ekonomski interesi, to treba vidjeti. Mislim, ne može u nedogled da se održava ta blokada Rusije, drugo što je Rusija pokazala da prvi put u svojoj istoriji postala izvoznik žita. To je se ovdje ističe u ekonomskim stručnim časopisima kao senzacija. Postala je izvoznik žita, Rusija koja je uvek uvozila. I to baš zbog ovih sankcija. Hoću da kažem, mi sada znamo kakva je situacija u Nemačkoj. Dakle, situacija u Nemačkoj je takva. Da smo mi pred jednom takozvanom velikom koalicijom konzervativaca i socijaldemokrata i u redovima jednih i u redovima drugih, kako sam već javila u ranijim našim emisijama, vi imate zagovornike normalizacije sa Rusijom. Tu je energetski sektor koji zagovara isto to, tu je i bankarski sektor koji zagovara isto to. Tako da je sada nerealno govoriti da postoji neki ne znam kakav ogroman pritisak Evropske unije, on možda postoji na rečima da bi se održala, znači ona politička korektnost, priča su uvek jedna ista priča dok se nešto ne odluči. Ali realno, da postoji veliki pritisak, to bi mi teško bilo da poverujem zbog toga što oni sami nisu u to uvereni i oni sami žele da normalizuju odnose sa Rusijom i dovoljno je da dam na kraju primjer, kako se kaže, Severni tok broj 2, dakle to je, kako se kaže, gas, dakle put
gasovod.
Transportuje
gasovod.
Da, gasovod, izvinjam se, reč mi izmakla. Dakle, gasovod koji prolazi pod dnu Baltika, koji direktno vezuje Rusiju i Nemačku. Pita nas da li je Nemačka ikoga pitala u Evropskoj uniji kada je reč o tom gasovodu za neku dozvolu? Odgovor je ne. Dakle, još jednom, to da će sada doći pritisak, može nešto drugo, da se desi sutra, ali u ovom trenutku dok razgovaramo situacija je takva da nema velikog pritiska od strane Evropske unije, Amerika je nešto sasvim drugo, da bi Srbija imala loše odnose sa Rusijom, da bi raskinula, da bi uvela sankcije i tako dalje.
Nadajmo se da će tako biti. Hvala Nataši Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela. Kolega Bilbija, evo, dotakli smo malo temu ekonomije, ekonomske saradnje iz ugla Evropske unije. Tu smo i mi, pitanje je šta će biti sa gasom ukoliko zaista Rusija 2019. bude obustavila dotok gasa Evropskoj uniji preko Ukrajine, a mi odatle dobijemo gas, mada navodno ima nekakvih rješenja da bismo dobijali preko, ne znam, zapadne Europe, turskog toka koji će se završiti već kada bude bio i tako dalje, tome slično. Ali kad govorimo o ekonomskoj saradnji, to je uglavnom, između Srbije i Rusije, to je uglavnom energetika i poljoprivreda i preko toga gotovo ništa. Zašto to tako? Samo 2,5 milijarde, mislim, samo. Zato što sa mnogim evropskim zemljama imamo mnogo veću trgovinsku saradnju. A imamo sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom.
Mogu prvo nešto da kažem povodom ovoga što koleginica govorila i gospodin Aljaf. Ja se baš sa ponečim od onoga što su njih dvoje rekli ne bih složio. Prvo da kažem da gospodin Aljaf govori da je Afganistan zemlja koja je u članstvu ODKB, znači tog odbrambenog vojnog pakta u kojem je Rusija, to je apsolutno netačno. Afganistan u tom...
On je rekao da ima veze sa ODKB-om.
Nemaju oni nikakve veze sa ODKB formalizovane. Nema, ima nešto, neki pokušaj, nešto Iran namiguje, ali je to samo namigivanje. Znači, tačno se zna koje su zemlje članice ODKB i Afganistan je, budimo iskreni, pod američkom okupacijom i dalje. Ma tu naravno Amerika uvijek to pravi u formi nekakvih širih saveza, ali to okupirana zemlja, kao što je i Irak poluokupirana zemlja. I nemojmo se zavaravati da je Trump, kao što kaže koleginica Jokić, bilo bi, hvala Bogu, kad bi bilo tako. održao svoje obećanje iz predizborne kampanje da se Amerika više neće mešati u poslove drugih zemalja. Nažalost, on verovatno zato što mora na taj način da brani svoju poziciju u Vašingtonu, da ga ne bi srušili, on zapravo drži se dnevnog reda kojeg su se držali svi američki predsjednici unazad decenijama. Čak je u nekim stvarima, kako kažem, agresivnija Amerika pod Trumpom.
Dobro, ali nije širio ratove, setimo se. Ne, polako. Kada je dobio Nobelovu nagradu za mir.
Povećao je broj vojnika u Afganistanu, i javno i tajno.
Ali ne i operacije vojne u Afganistanu.
Ne, on sada, Amerika igra najpodmukliju moguću ulogu u Afganistanu, instalira islamsku državu. Evo, Lavrov je juče tražio da objasne Amerikanci šta rade NATO avion, pošto ih tamo vode kao neku NATO operaciju, šta rade nad teritorijom koju kontroliše tamo islamska država. To traži na osnovu izjava lokalnih afganistanskih funkcionera da se to događa. I to se događa. Amerika je već premestila pre nego što je pao Mosul, pre nego što je pala Raka u Iraku. Premestio dobar deo, najvitalniji deo islamske države instalirao je u Afganistanu i prebacio još neke druge zemlje. To je jedno. Drugo, Amerikanci komadaju pod Trumpom tobože miroljubivim, tobože vraća Ameriku na njen kontinent.
Dobro, ali vratimo se osnovnoj temi, nije Amerika tema
nemojmo se zavaravati da Amerika zajedno s Evropskom unijom nas ostavlja na miru, otprilike eto, bit će to, ekonomija će tu na kraju da pretegne, Amerika se povlači u svoje granice i tako dalje. Nažalost, ničeg od toga nema. Evropska unija je u sistemu spojenih posuda NATO, Evropska unija, pod kontrolom Amerikanaca, ili bolje rečeno onih koji kontrolišu i Ameriku i američki paks Amerikana već decenijama iz senke. I mi imamo situaciju, evo samo da ispričam jedan detalj.
Ko kontrolišu iz senke?
Pa zna se tačno koje su
ko?
To.
Kad se zna, ko kažite?
Pa recimo, jel zna neko recimo za porodicu Baruh koja drži banku koja nema ni u jednom registru, a kontroliše se iz te tobože nepostojeće banke, preko porodica Baruh već ne znam koliko, sto godina najmanje, kontroliše ceo svjetski bankarski sistem i oni koji su s njom povezani. Ko je s njom povezan, to naravno ne znam da li zna i gospodin Trump.
Ali hoću, ne znam da li bi se s vama složili.
To se zove banka banaka. Ne, to se zove banka banaka. Nađi se tu banku banaka, ima li je negdje u nekom registru svjetskih banaka.
Dobro, kad smo već kod toga, da li nama ta banka banaka smeta da imamo jaču i veću ekonomsku saradnju sa Rusijom?
Pa kako nam ne smetaju? Juče je State Department priznao, sinoć zapravo, da je svim svojim ambasadama i diplomatskim i konzularnim predstavništvima po svetu dat nalog, Amerika dala nalog da te zemlje, da im zemljama u kojima su, zemljama domaćinima, da im se sugeriše da ne prave poslove sa Rusijom. Pa što mislite da se to ne preliva i na nas? Što mislite da to ne traže našima preko gospodina Kyla Scotta? Pa traže naravno, samo što naši o tome mala je Srbija, slaba je Srbija, u slaboj je poziciji. Nemaju račun da o tome govore. Inače, kad bi progovorili, svašta bismo čuli.
Su nam Amerikanci krivi što smo izvozili pokvarene kruške u Rusiju i zato nam je zabranjeno iz krušaka.
To je već nešto drugo.
Nemojmo okrivljavati Ameriku za sve. Ima dosta krivice na
Americi. Naprotiv.
Nije đavo uvek crn, niti je anđeo uvek beo.
Naprotiv. Nek samo da vam ispričam ovo. Znači, Amerika kontroliše pregovore o Kosovu. Sve što je strateški u tim pregovorima iskreirano je u Vašingtonu. Nemojmo se zavravati da to ima veze sa Hanom, sa Majom Kocijančić, sa Mogherini. To su samo marionete američke spoljne politike. Kad je Clinton dolazio u oproštajnu posadu...
Opet da se upozoramo. Hajde da se vratimo na temu. Tema je srpsko-ruski odnosi.
Srpsko-ruski odnosi. Mislim da bi bilo sjajno i za to treba da se borimo, da srpsko-ruski odnosi ostanu u nadležnosti Srbije i Rusije u maksimalno mogućoj meri. Srbija jako u principu istorijski zavisila od stava Rusije. Nama danas ne treba ništa osim da Rusija bude realno ruska država po orijentaciji, da bude samostalna, da ne bude ničiji satelit kao što je bila američki 90. godina pod Jeljcinom. Znači, nama bi jaka, realno moćna i ruska Rusija više odgovarala od slabe Rusije sa kojom mi imamo najbolje moguće, najbratskije odnose. Jer ako je Rusija jaka, male zemlje imaju, kako je rekao Putin u Minhenu 2007. imaju zid iza koga mogu da se zaklone. Neko je shvatio da Rusija izrasta u taj zid iza koga se evo zaklonila Sirija. Nažalost, Rusija se digla prekasno da bi se Jugoslavija, mala Savezna Republika Jugoslavija, 99. mogla zakloniti iza toga zida. Rusija tada nije bila taj zid. A evo Sirija jeste. Rusija igra jako pozitivnu ulogu povodom Afganistana, povodom Libije, povodom Iraka, evo sad Turska, pa nije sad Turska, po onom principu o kome je gospodin Kajtas govorio i vi ste govorili o vakuumu. Turska je shvatila da se nešto menja i da se nešto, i ona se sad zaklanja iza Rusije i svoje saradnje sa Rusijom kao iza nekoga zida. To su velike promjene koje daju neke šanse Srbiji koje ona do sada nije imala, ne samo u formalnim odnosima sa Rusijom, ne samo u ekonomskim odnosima sa Rusijom. Naša saradnja sa Rusijom možda ide na 3 milijarde, na 4 milijarde.
Zapravo, zašto ne ide?
Pa ne ide zato što smo mi mali i slabi, nemamo pravu ekonomiju. Da. Evo, Trump je za svoj biznis skinuo poresko opterećenje sa 35 na 20%.
Zašto ne možemo da izvezemo 10.000 Fiatovih automobila?
Pa nemamo ih.
Proizvedenih u Kragujevcu.
Ne, čekajte se zamalo. Prvo, zašto bi...
Ište višestruko, više puta upućene molbe, se ne prihvataju.
Pa zašto bi italijanski automobil puštala Rusija na svoje tržište u velikim serijama? Pa to je italijanski automobil.
Je proizveden u Jugoslaviji.
Taj automobil je samo formalno sklopljen u Srbiji, tu srpskog ima jako
niko
malo.
Niko nije dao tu argumentaciju.
Ne, pa neće oni zbog korektnosti prema nama, neće oni da nas povrede, neće oni to da kažu.
Neće zbog korektnosti, dajte
da Srbija
neće da sarađuje zbog korektnosti.
Dajte da Srbija...
Nastavit ćemo, moramo da pustimo blok reklama kako znamo i umemo, pa ćemo da nastavimo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Mija Krnjevac, to je za fudbal Rud Muli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić Dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svjetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu poteru.
Sponzor kviza, MGM Vela.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Atelje 212 prikazuje.
Pijani. Najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Lješević. Atelje 212.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponsor serije Probiotic Forte, Hemofarm.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
3,
2, 1,
putovanje!
Odaberi na vreme destinaciju i odbrojavaj. Odmor te čeka. First Minute ponude na sajmu turizma od 22. do 25. februara. Beogradski sajam.
Priđi bliže. 46. Međunarodni filmski festival FEST od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suzić. Kolačeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marko M. Radulović, književni istoričar, otkriva zašto mu je značajna knjiga izabranih pesama Miodraga Pavlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Volonterski servis Beogradske opštine Zvezdara proslavio je 7. rođendan.
Potrebni smo građanima koji ne mogu sami da funkcionišu, koji su usamljeni, nemoćni, zatočenici svojih kuća, stanova. Najmlađi volonter ima 17, najstariji 74 godine.
Doživeti stotu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Danas časova 53 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, govorimo o rusko-srpskim odnosima. Profesora doktora Iliju Kajteza pitamo kako vidite budućnost rusko-srpskih odnosa, ostalo nam je još jedno 2 minuta vremena, tako u blicu, kratko.
Ja smatram da je ovo vreme koje dolazi potrebno da iskažemo maksimum nacionalne mudrosti, strpljivosti, izgradnje sobstvenog identiteta i da jačamo prijateljske veze sa bratskim ruskim narodom, sa velikom i moćnom Kinom, a da pritom naravno vodimo računa o regionalnom miru i stabilnosti, što naš predsjednik čini, i da se približamo Evropi u meri u kojoj je to interesu Srbije. Dakle, ukoliko bi bile nekakve ucene da prvi korak tom približavanju treba da bude da se mi okrenemo ili odreknemo saradnje i prijateljskog odnosa sa Rusijom, ja mislim da taj put za Srbiju i srpski narod nije dobar i da moramo o tome razmisliti na neki način i videti šta o tome narod misli.
Kolega Đuro Bilbija, isto pitanje.
Pa, ja se nadam da će procesi koji su počeli, koji su toku uveliko, mada se oni nekad lažno prikazuju, mimikriraju i tako dalje, da će ipak dovesti do jedne drugčije, samostalnije uloge Nemačke u Evropi. Da li će to biti ona Evropa sa više Evropska unija sa više brzina i tako dalje, sve
jedno. Noćna mora Amerike, savez Rusije i Nemačke. Noćna mora Amerike.
Pa između ostalog, svo vreme ovo što se radi kod nas, radi se da se Rusija izbaci definitivno sa Balkana, da se zaposedne naš prostor, da se Rusija kad još ojača ne bi imala gde da vrati i samim tim se zabija klin između Rusije i Nemačke. Dakle, moje očekivanje, nada, da će Nemačka da ojača, Nemačka koja će voditi samostalniju politiku, pogotovo prema u odnosu na Sjedinjene Države, ona će prirodno da se okrene saradnji sa Rusijom. Saradnja sa Rusijom jača obe te zemlje, pravi kičmu novu u evropsko-azijskoj konstelaciji. Srbija dobija priliku u tom slučaju da sama vodi samostalniju spoljnu politiku sa osloncem na Rusiju, ali i sa osloncem na Nemačku koja je u dobrim odnosima sa Rusijom. Nama udevanje kroz rusko-nemačke odnose u odnose sa, svoje odnose sa Nemačkom apsolutno odgovara mnogo više nego ovo što radi briselska aristokratija koju kontrolišu Amerikanci. Mislim da bi za Srbiju bilo jako dobro da napravi odnose sa Rusijom kakve ima Izrael sa Amerikom. Izrael koji nema granicu sa Amerikom, kao što ni mi nemamo sa Rusijom.
Ali ima izlaz na more.
U današnje vreme, ako je Rusija moćna, to apsolutno neće biti nikakav problem.
Hvala, gosti su bili profesor dr. Ilija Kajtez i kolega novinar Đuro Bilbija. Završavamo emisiju U središtu pažnje. Pozdravljaju vas tonmajstor Miša Milanov, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.